I agree with Tony. A second wave isn't inevitable this fall.
Scientists and doctors are warning of a possible second wave of COVID-19.
They're saying there is no second spike. Let me repeat that. There is no second spike.
Could we be headed in that direction if we continue to see the second wave?
I think you'd have to take...
Patsy, P-A-T-S-Y.
And have you had this done before?
Yes, several times.
Thank you very much.
I hope I don't sneeze. I have allergies this morning.
All set. All right, thank you.
Thank you. No news is good news, right?
That's correct, ma'am. You're approved.
Thank you.
Take care.
Have a good one.
Bye.
Hi. Saya Rifan Dwi Astono, kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai Patsy, apa kabar?
Hai Rifan, baik. Alhamdulillah, kamu gimana?
Alhamdulillah, baik juga. Dan akhirnya aku keluar rumah. Akhir pekan lalu sih ya, nyoba untuk keluar karena memang harus ke dokter gigi dan pertama kalinya naik kendaraan umum, naik Uber sih. Dan ternyata sekarang udah dipasangin ini ya Pets, semacam kaca atau layar pembatas gitu antara si kabinnya pengemudi sama kabinnya penumpang yang di belakang.
Oke, okay, that's good.
Kamu gimana nih? Katanya kemarin sempat ke White House lagi dan ikut tes lagi.
Ya, dan aku bersyukur sejauh ini tes selalu negatif.
Syukurlah.
Terutama... sekarang kan aku sering banget ya sebetulnya dites itu dalam seminggu bisa 2 kali. Karena memang banyak acara, harus giliran rotasi aku. Dan VOA itu selalu ini, selalu kalau misalnya ada, kan kita bagian dari rotasi pool reporter. Ini adalah reporter yang tugasnya nempelin presiden sepanjang hari. Nah, VOA itu setiap kali ada outlet yang gak bisa menjadi pool reporter meskipun gilirannya hari itu, saya sama koresponden VOA yang satu lagi, Steve Herman, selalu angkat tangan. Pick me, gitu kan. Jadi sebetulnya bukan jatahnya kami rotasi, tapi kami datang juga. Nah, cuma yang menarik adalah semenjak tanggal 17 Juni itu, di Gedung Putih, kalau tadinya, ini mulai Maret, mulai Maret sebetulnya dicek temperatur masuk ke Gedung Putih, terus mulai bulan Mei, semua orang diwajibkan untuk pakai masker di Gedung Putih.
Right.
Karena waktu itu ada 2 staff Gedung Putih yang terbukti positif, dan kemudian beberapa secret service agent. Tanggal 17 Juni kemarin, Gedung Putih mengumumkan tidak perlu lagi, tidak, no longer mandatory. Masker itu tidak lagi diwajibkan.
Lah.
Dan kita masuk Gedung Putih pun juga tidak dicek lagi temperaturnya.
Your second question was, I couldn't hear you.
The
can
second...
Can you take it off because I cannot hear
I'll,
you?
I'll just speak louder, sir.
Oh, okay, good. You want to be politically correct. Go ahead.
No, sir, I just want to wear the
go
mask.
Ahead, go
Tapi,
ahead.
Bagi wartawan yang masuk rotasi pool, dalam arti yang... akan berdekatan dengan presiden, itu tetap dites coronavirus setiap pagi sebelum mulai tugas.
Alasannya apa tuh, Pat? Nggak usah pakai masker lagi ke Gedung Putih? Bukannya masih berlangsung di pandeminya?
Iya, dan itu juga nggak jelas sebetulnya. Gedung Putih cuma mengatakan bahwa masks are recommended but no longer mandatory. Dia cuma bilang itu si sekretaris pers, jubir Gedung Putih Kelly McEnany. Tapi White House Correspondents Association, ini asosiasi wartawan yang gak ada hubungannya sama Gedung Putih, hanya wartawan yang meliput Gedung Putih, menyatakan bahwa meskipun Gedung Putih sudah relaksasi peraturannya, tapi kita sendiri tetap menjaga. Jadi kami semua tetap memakai masker, kami semua tetap membatasi datang ke Gedung Putih, dan lebih baik work from home.
Iya, apalagi belakangan ini justru meningkat pesat malah di beberapa negara bagian, Pets, di Oklahoma, malah di Arizona dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa ya kok bisa naik lagi? Ini gelombang kedua atau bukan?
Jadi kalau menurut pakar kesehatan, yang namanya gelombang kedua itu adalah kalau gelombang pertama sudah selesai kan. Dalam arti gelombang pertama itu semua kasus sudah turun, tingkat infeksi semua sudah single digit rendah selama periode tertentu, dan kemudian tiba-tiba ada spike lagi, naik lagi, entah karena kejutan gelombang virus baru atau karena ada strain yang baru. Dan itu diperkirakan musim gugur nanti bulan September. Nah, Amerika Serikat ini masih gelombang pertama sebetulnya. Dan seperti Rifan tadi bilang, banyak sekali negara bagian yang meningkat pesat kasusnya.
You know, talking to the health people, this is nowhere near some kind of second wave, nowhere near it.
Jadi sekarang kita tahu secara total tingkat kematian di Amerika Serikat sudah menembus 125.000. Kasusnya juga sudah menembus 3 juta dan ini pun 3 juta juga diakui oleh Kepala CDC, Centers of Disease Control, bahwa sebetulnya mungkin yang ketrack hanya 10%. Jadi bisa jadi kasus sebenarnya itu 30 juta.
Wow.
Oh my God, kan? Banyak sekali. Dan negara-negara bagian yang melonjak tajam, kenaikannya itu bisa selama 2 minggu terakhir di atas 40%, di atas 30%, itu seperti Florida, Arizona, kemudian Texas, South Carolina, negara-negara bagian yang ternyata reopen their economy, membuka ekonomi mereka dalam arti membolehkan orang ke bar, ke restoran, cukur rambut dan sebagainya, terlalu cepat. Jadi akhirnya naik lagi itu kasus-kasus semuanya. Dan juga tidak memberlakukan social distancing dan tidak memberlakukan peraturan memakai masker.
This is part of a process that we can be either part of the solution or part of the problem. If we don't extinguish the outbreak, sooner or later, even ones that are doing well are going to be vulnerable to the spread.
Pat, kalau misalnya dilihat dari negara bagian yang kasus peningkatan COVID-nya ini melonjak tajam, ini ada hubungannya dengan politik nggak ya? Apakah ini hanya pemerintahan yang dominan oleh Republik yang naik atau oleh Demokrat yang naik?
Jadi Amerika Serikat kan ada 50 negara bagian. Sebagian dipimpin oleh Demokrat, partai oposisi, sebagian dipimpin oleh Republik, partainya Presiden Trump. Nah, yang Republik itu umumnya memang tingkat relaksasinya lebih tinggi, dalam arti social distancing-nya tidak terlalu ketat, kemudian tidak mau pakai masker dan sebagainya, dan lebih cepat membuka ekonominya. Kalau dilihat dari petanya sih, yang sekarang melonjak naik itu adalah negara bagian yang lebih cepat membuka ekonominya, yaitu yang dipimpin oleh gubernur-gubernur Partai Republik, dan masyarakatnya pun cenderung berbeda cara memandang COVID-19 ini. Jadi contohnya, dari jajak pendapat Pew Research yang terakhir, itu warga yang penganut Demokrat atau pendukung Demokrat itu 63% menggunakan masker setiap kali keluar rumah, harus selalu digunakan. Sementara Republican itu hanya 29%.
So I talked to the president before coming out here. It's his choice to wear a mask. It's the personal choice of any individual as to whether to wear a mask or not. He encourages people to make whatever decision is best for their safety. But he did say to me he has no problem with mask and to do whatever your local jurisdiction requests of you.
Nah, tapi selain dari unsur politik tadi, apakah peningkatan kasus ini juga ada hubungannya nih, Pat, dengan gelombang unjuk rasa Black Lives Matter yang sebulan yang terakhir ini berlangsung di seantero Amerika untuk menuntut diakhirinya aksi brutal polisi terhadap warga kulit hitam?
Warga tadinya khawatir sekali, pakar kesehatan juga khawatir sekali. Gila, ribuan orang turun ke jalan teriak-teriak, ini udah pasti akan meledak kasus coronavirus. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut dari data yang menunjukkan kota-kota di mana banyak terdapat protes Black Lives Matter ini justru tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi dibandingkan dengan tempat-tempat yang membuka ekonominya lebih cepat, membuka restoran, membuka bar dan sebagainya, mengurangi social distancing dan sebagainya. Ada beberapa teori yang mengatakan kenapa bisa begini. Yang pertama adalah unjuk rasanya ini sebagian besar di luar rumah kan, diturun ke jalan. Virus itu kan transmisinya melalui droplet. Kalau kita di luar, lebih sulit untuk transmisi dibandingkan kalau di dalam ruangan. Kemudian yang kedua faktornya adalah para unjuk rasa ini menggunakan masker dan melakukan hal-hal lain seperti mencuci tangan dan sebisa mungkin social distancing. Lalu faktor ketiga adalah yang unjuk rasa ini umumnya warga muda, ya kan? Jadi kemungkinan besar lebih kuat dalam, meskipun terkena transmisi tapi bisa jadi tidak menunjukkan gejala atau tidak terlalu sakit. Lalu juga faktor yang penting adalah meskipun banyak orang yang turun ke jalan. Namun demo-demo ini justru membuat warga lain yang biasanya keluar rumah tinggal di rumah karena mereka takut kena demo dan sebagainya. Hal tersebut bisa mengurangi peningkatan yang drastis. Tapi juga ada satu lagi faktornya bahwa ini yang dituduhkan oleh kelompok konservatif adalah ya medianya aja yang bias ke liberal. Jadi hal-hal seperti itu tidak dilaporkan dan kita tidak banyak tahu, ditutup-tutupi, tidak dikorelasikan dan sebagainya.
Hal yang kontras terjadi dalam pengumpulan massa bentuk lainnya yang mana dilakukan oleh Presiden Trump waktu kampanye di Tulsa, Oklahoma nih, Pets, di pertengahan Juni kemarin ini. Itu di dalam ruangan tertutup dan sebagian besarnya pun nggak pakai masker di dalam kampanye itu. Apakah sudah ada laporan? Apakah ada peningkatan kasus dari titik itu?
Ya, jadi ada sejumlah, bukan cuma orang yang datang kampanye ya, bahkan staf kampanye Donald Trump pun ada 8 orang yang sudah terbukti positif. Kemudian ada beberapa Secret Service agent juga. Bahkan setelah kampanye besar-besaran yang Presiden Trump menjanjikan, katanya ada 1 juta orang yang menginginkan tiket untuk kampanye tersebut, acara kampanye tersebut, namun yang datang hanya 6.200 orang. Beberapa hari setelah itu dia kampanye lagi di depan mahasiswa namanya Students for Trump di Phoenix. Itu juga sama, tidak menggunakan masker di dalam ruangan dan tidak social distancing dan sebagainya. Nah, itu membuat Wakil Presiden Mike Pence dicecar habis-habisan ketika ia melakukan konferensi pers beberapa hari setelah kedua event kampanye tersebut, di mana ia mengatakan, oke, kita harus social distancing, milenial dan warga muda juga harus harus coba membantu dengan mengurangi keluar rumah dan sebagainya. Dibabat dia sama wartawan, "You're saying do as I say, not do as I do.
Not as we do. You're telling people to listen to local officials, but in Tulsa, you defied local health officials to have an event that, even though you say it didn't result in a spike, dozens of Secret Service agents, dozens of campaign staffers are now quarantined after positive tests. And then in Arizona, one of the hardest hit states, you packed a church with young people who weren't wearing masks. So how can you say that the campaign is not part of the problem that Dr. Fauci laid out?"
Well, I want to remind you again that the freedom of speech and the right to peaceably assemble is enshrined in the Constitution of the United States. And even in a health crisis, the American people don't forfeit our constitutional rights.
Nah, itu kelihatan banget kan, si Mike Pence sulit sekali menjawab tuduhan tersebut. Dan setelah itu, yang lebih parahnya lagi, 2 hari setelah ditantang seperti itu, ia muncul lagi di sebuah acara Celebrate Freedom Rally. Di mana ada ribuan orang di sebuah gereja di dalam ruangan, terus ada kornya 100 orang lebih menyanyi tanpa menggunakan masker. Mike Pence-nya juga tidak menggunakan masker. Dicecar habis-habisan lagi sampai baru tanggal 28 Juni kemarin, itu hari Minggu, Wapres Mike Pence muncul di depan publik sebelum pidato dengan menggunakan masker. Wow. Ini adalah satu bentuk pergeseran norma yang lumayan besar ya untuk Gedung Putih.
The guidelines that apply to all of the phases ought to be embraced by every American. Wash your hands, practice good hygiene, and wear a mask.
Sampai sekarang Presiden Trump belum mau tampil depan publik dengan menggunakan masker dan ini baru wapresnya setelah mendapatkan tantangan yang luar biasa.
Yang menarik adalah bahwa dengan Pence melakukan ini, apakah ini juga otomatis bakal terjadi perubahan signifikan dalam upayanya pemerintahan Trump untuk menangani COVID-19? Karena yang kita ingat, waktu Trump sendiri kampanye di Tulsa, Oklahoma itu tanggal 20 Juni, dia sempat bilang bahwa kenapa sekarang peningkatan kasusnya melonjak, karena testingnya ya banyak dilakukan. Untuk itu, biar enggak melonjak, kita slow down nih si testingnya, kita kurangi, kita pelanin testingnya. Walaupun aku agak enggak ngerti dengan logika pikiran yang dia sampaikan itu.
We've tested now 25 million people. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Nah itu gimana nih sekarang kondisinya berarti?
Nah itu memang mengejutkan sekali ya, ketika Presiden Trump di saat event kampanye mengatakan to slow the testing down. Karena argumen dia adalah semakin banyak kita testing, semakin banyak kasusnya. Amerika Serikat ini kan testingnya banyak sekali ya, udah 32 juta yang dites. Saya mau perintahkan aja deh untuk dikurangi aja. Tapi kemudian setelah itu juru bicara Gedung Putih mengatakan, enggak, itu Presiden Trump cuma bercanda, he's not serious. Hmm. Besokannya kami tanya lagi ke Presiden Trump, terus dia bilang, I don't kid. Lah, gimana sih Presiden Trump ini? Jadi dia memang konsisten pesannya ke kubu pendukungnya adalah bahwa ini kita kasusnya tinggi karena testingnya tinggi. Tapi kan sebetulnya yang dilihat itu bukan hanya angka jumlah testingnya saja, tapi positivity rate, tingkat testing yang hasilnya positif.
Yes.
Nah, kalau kita lihat di Amerika Serikat ini, akhir-akhir ini positivity rate, tingkat positif itu adalah sekitar 7%. Itu meningkat, tadinya sekitar 4,4% dan sebagainya. Di awal bulan Juni sekarang naik lagi. Jadi bukan hanya masalah testingnya banyak, tapi juga tingkat positifnya naik terus. Dan memang Amerika Serikat ini dalam hal indikator testing, indikator kasus, indikator kematian meningkat semua. Dan sangat berbeda kondisinya dibandingkan negara maju lainnya seperti contohnya Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan dan sebagainya.
Nah, apakah akan ada perubahan pendekatan untuk menangani COVID-19, balik lagi itu tadi?
Nah itu yang kita gak tahu ya, karena dari Gedung Putih sendiri mixed messaging. Pesannya kadang-kadang simpang siur dan membingungkan. Kita sebetulnya punya gugus tugas coronavirus yang isinya orang-orang pinter, memberikan nasihat yang baik dan sebagainya. Cuma ada juga pertimbangan-pertimbangan politis dari Presiden Trump yang tidak ingin kelihatan kalau kasusnya ini tinggi, sehingga sedikit meremehkan, meminimalisir dan sebagainya. Jadi sulit memang, karena yang namanya krisis ini kan harusnya dalam menghadapi krisis negara itu bersatu ya. Negara itu bersatu, mengerahkan semua sumber daya untuk memerangi musuh bersama, tapi di bawah masa pemerintahan Trump ini sulit untuk dilakukan karena tingkat partisanship, tingkat perbedaan ideologis yang begitu tinggi di kalangan warga Amerika.
Dengan prediksi yang awalnya ini kasus virus corona ini sudah menurun, harusnya sekarang ini, tapi justru malah melonjak. Sekarang kayak gimana nih PS akhirnya ujungnya?
Jadi coronavirus ini kan memang virus yang baru bagi umat manusia ya. We don't know much about it, we're still learning about it. Kita masih belajar. Tadinya diasumsikan bulan Agustus dan bulan September itu Amerika Serikat akan sudah mulai mereda tingkatnya, tapi sekarang ini memasuki bulan Juli itu justru naik lagi. Jadi ya nggak tahu kita kedepannya mau bagaimana. Semua itu tergantung banyak faktor, termasuk bagaimana warga Amerika ini bisa bersatu melawan virus ini. Dan sekarang karena berbagai faktor, termasuk faktor ideologis dan politik, itu sepertinya sulit. Dan kedepannya juga akan semakin meningkat polarisasi tersebut, terutama menjelang pemilu bulan November, dan isu virus ini juga dipolitisir. Jadi I'm sorry, I can't really say. Saya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah do our best dan berharap yang terbaik.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa!